Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
So, ek dink terwyl hulle besig is om die TV uit te bring, ek dink nie hulle is gewoond aan so baie kersdekor nie. So ons gee hulle 'n oomblik terwyl hulle besig is, maar van my kant af ek's baie opgewonde. Ek's bevoorreg om vanoggend 'n boodskap te kan deel. En ek is regtig opgewonde oor vanoggend. Nou kyk, dit vat nie veel om my opgewonde te kry nie. Ek dink jy kan die personeel vra. Ek raak opgewonde oor veel te veel goed. Ek kan iets net mooi sien en dan kan haar traan afloop en dan so my vrou vra, "Regtig, was dit nodig? Dit was net 'n klein voeltjie wat uit die boom uit geval het en kos gegee het vir 'n ander dier." Dan sê ek, "Nee, dis eintlik waarvoor ek gehuil het nie. Dit het stof in my oë gekom." Maar ek is regtig iemand wat opgewonde raak oor verskriklik baie goeters en baie vinnig, maar ek besef vanoggend terwyl ek besig was om voor te berei vir vanoggend se boodskap, besef ek dat hierdie seker een van die belangrikste boodskappe is wat ek kan gee, nie net rondom 'n boodskap wat ek voorberei het nie, maar rondom die kern van hierdie boodskap, want hierdie is waarin ons gegrond is. Hierdie is waaroor Christendom gaan. Hierdie is waar ons geloof in Jesus alles handel. Okay, hulle is nog besig daarso, meer tegniese probleme, maar hierdie is een van die belangrikste boodskappe wat ons kan ervaar. Maar vir 'n oomblik wil ek jou 'n vraag vra en ek wil regtig hê jy moet saam met my hierdie volgende oomblik jou verbeelding gebruik. Want in hierdie vraag gaan ons nou gaan na wat die boodskap vanoggend regtig gaan inhou. So die vraag eintlik is, wat is die beste geskenk wat jy al ooit ontvang het? Dink vir 'n oomblik daaraan. Was dit jare terug gewees? Was dit nou onlangs gewees? As jy gemaklik voel, maak dit gou jou oë toe vir 'n oomblik. Maak dit gou jou oë toe en dink aan daai dag. Wat 'n geskenk was dit? Wie het dit vir jou gegee? Toe jy hom oopmaak, wat was jou reaksie geweest? Ag, geskenke is lekker. Everywhere. Dis een van daai geskenke wat jy nog gekyk het en gevoel het, "Wow, iemand sien my, iemand het gedink oor hierdie." Hierdie was nie noodwendig die duurste geskenk nie, dit was net die beste geskenk. Onthou jy hoe jy gevoel het toe jy dit oopgemaak het? Was dit dankbaarheid? Was dit hierdie oorweldigende gevoel van wow? Was sommer trane wat afloop? Want ons niks so spesiaal soos hierdie. Nou kan jy jou oopmaak. Nou daai gevoel wat jy het rondom hierdie was nou, ek weet nie wie van julle het, ek hoop meeste van julle het die beste geskenk ooit ontvang. Maar terwyl jy dink aan hierdie geskenk, kan ek vandag vir jou sê dat vanoggend se boodskap dat daar 'n beste geskenk is wat nie net persoonlik vir jou bedoel is nie, maar vir elke liewe een van ons wat hierso sit vanoggend. Dat elkeen van ons 'n geskenk ontvang het wat jy dalk nie heeltemal van bewus is nie, wat regtig beskryf kan word as die beste geskenk ooit. En wat hierdie die beste geskenk ooit maak is, daar's niks wat ons kan doen om dit te kry nie. Daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Dis net verniet. Dis vir elkeen van ons en ons kan niks doen om dit te kry nie. Nou waar ons hierdie geskenk sien actually gebeur, is heel terug in die storie van Matteus, waar hy opteken waaroor Kersfees werklik gaan en ons lees daarvan in Matteus 1 vers 20, terwyl hy in gedagte is, hierdie hy verwys na Josef. En hierdie is Maria se aanstaande man, is nog nie haar man nie. En sy is swanger en hy weet nie noodwendig hoe sy swanger geword het nie. Sy het gesê dit was die Heilige Gees en elke man gaan nie noodwendig daai storie glo nie. Maar hierdie was werklik die geval gewees. En terwyl hy in gedagte is, terwyl hy struikel met hierdie idee dat sy aanstaande vrou swanger is en hy weet nie presies hoe dit gebeur het nie, het daar engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, en hy sê die volgende: "Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Want wat in haar verwek is, is 'n geskenk." Daar's 'n geskenk wat van die Here afkom en ons het vanoggend die voorreg gehad om kindertoewyding te sien en almal van ons beleef en weet dat 'n kind 'n geskenk is van die Here af. En hy sê, hierdie geskenk kom van die Heilige Gees af. En in hierdie reeks se naam is, al wat ek soek vir Kersfees, besef ek dat daar's baie goed wat ons soek vir Kersfees. Baie goed wat ek en jy wil hê vir Kersfees. Maar daar's net sekere goed. Daar's net 'n paar goed wat net God vir jou kan gee. Nie jou ma kan dit vir jou gee nie, nie jou pa kan dit vir jou gee nie, nie vriende nie, nie sukses nie, geld kan dit nie vir jou koop nie. Daar's sekere goed wat net God vir jou kan gee. Maak nie saak hoe hard jy werk nie, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, daar's sekere goed wat net van God af kan kom en wat net hy vir ons kan gee. En hierdie spesifieke geskenk waarna ek verwys, sien ons in die storie verder. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Weer eens, daar's betekenis agter die woord Jesus. Jesus beteken God is redding. Dit is wat die naam verteenwoordig en hulle sê dit is wat jy hom moet noem, is noem hom Jesus, want hier is die geskenk wat almal gaan ontvang, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dis die geskenk. Is Jesus sal die volk van hulle sondes verlos. Nou let op, die engel sê hier nie vir Josef, luister hier, so hierdie Jesus, hy gaan kom en hy gaan die volk inspireer, hy gaan hulle motiveer, hy gaan hulle verbeter, hy gaan vir hulle goeie spraaitjies gee oor hoe hulle lewens kan verryk en beter mense kan wees. Nee, hy sê die beste geskenk wat hulle gaan ontvang is, hulle gaan verlos word van hulle sonde af. Hulle gaan vry wees. Die beste geskenk wat ek en jy kan vang is om vry te wees. Om vryheid te ervaar oor die en wat die Here jou gemaak het om te wees. Om nie vasgevang te wees in 'n fisiese tronk natuurlik nie, maar ook in 'n geestelike, emosionele tronk waar jy eintlik maar 'n slaaf is vir jou begeertes, jou behoeftes. Jy is 'n slaaf vir mense se woorde. Hierdie is die grootste geskenk wat elkeen van ons kan ontvang, is om vry te wees en te wees en te groei na die plek waar die Here elkeen van ons geskep het om te wees. Maar vryheid kan ons nie net kry sonder dat daar 'n geskenk aan ons gegee word nie. So hierdie geskenk is nie noodwendig vryheid nie. Die manier hoe ek en jy vryheid kry is deur vergifnis. Nou ek is wel bewus daarvan dat wanneer 'n mens die woord vergifnis hoor, dat daar besig is om spanning te bou binne elkeen van ons. En hoekom ek dit weet is omdat daar nie een persoon in hierdie auditorium sit wat nog nie ten hoë gekom is in hulle lewe nie. Daar is nie een persoon in hierdie auditorium is of aanlyn ingeskakel is wat al iemand ten hoë gekom het nie. Dat elkeen van ons hier 'n storie het en elkeen van ons het al die lewe gesien en ervaar en vergifnis is 'n groot gedeelte van ons storie. En wanneer ons die woord vergifnis hoor, is daar 'n klomp gevoelens wat opkom. Miskien is dit gevoelens van skuld, gevoelens van hier gaan ons alweer. Ek het gehoop vryheid kom met 'n prys en ek het gehoop ek sal net daai prys kan betaal. Ek is heeltemal gemaklik daarmee. Maar die woord vergifnis is 'n groot gelaaide woord. En ek is bewus daarvan ons so klein bietjie spanning wat bou binne elkeen van ons, want waartoe beweeg ons met hierdie geskenk? Waartoe gaan ons? Hoe ontvang ons hierdie? Hoe gee ons hierdie? Wat beleef ons met hierdie? Nou daai spanning wat jy ervaar, jy is nie die enigste een wat hierdie spanning ervaar nie. Is daar soveel mense in die geskiedenis en dis 'n eeue oue lange probleem waarmee ons al lank sit. Is om deur vergifnis by 'n plek van vryheid te kan kom. Nou die mense wat vir die heel eerste keer 'n boodskap gegee het oor hierdie reg na die kruis, ek bedoel so 60 dae na die kruisiging, was Johannes en Petrus, twee van Jesus se naaste volgelinge. En hulle is besig om 'n boodskap te gee vir mense wat op soek is na hierdie geskenk van vryheid. Wat weet, maar hoe kan ek hierdie vryheid ervaar? Hoe kan ek dit beleef? Hoe kan ek by 'n plek uitkom waar ek vergifnis kan ontvang en vergifnis kan gee? Want die ding wat my en jou vashou, die ding wat my en jou weerhou om die persoon te wees wat die Here jou geskep het om te wees, om voluit te lewe en nooit terug te kyk nie, is sonde. En die manier hoe ek en jy van daar af kan wegkom is net deur vergifnis alleen. En Petrus en Johannes, hulle is besig om een ongelooflike boodskap te gee. Klomp mense wat voor hulle sit, probeer hierdie uitfigure al vir jare lank. Ek meen net voor hierdie, om vir jou konteks te gee, was daar nie iets gewees soos sonde, was daar nie iets gewees soos vergifnis vir jou sonde net deur te glo nie. En ek gaan nou by uitkom wat dit beteken, maar daar was offers gewees. Soos jy skuldig was aan iets, moes jy betaal het vir iets. As jy dalk byvoorbeeld 'n slegte woord dalk jy gesê het, jy dalk geskinder, jy kan ook erger, jy het ook gesteel, jy het iemand doodgemaak, dan was daar 'n prys om te betaal. En hoe groter die sonde was, hoe groter was die offer. Dat jy letterlik moes betaal vir jou sonde, want as jy nie betaal het vir jou sonde nie, het jy meer en meer geestelik dood gegaan. En ons ervaar hierdie, ons weet hierdie. Dis nie iets vreemds vir enige van ons nie, want wanneer ons lank besig is met sonde, begin ons nie meer skuldig voel nie, ons gee nie eintlik meer om nie. En daarom is Petrus en Johannes besig om te preek vir 'n klomp mense. Ek meen, hierdie is nie ou nuus nie. Die kruisiging het so 60 dae terug gebeur, die opstanding, en ek sal sê so 2 weke net voor hierdie boodskap gebeur het, het Jesus opgevaar hemel toe. En hulle is besig om hierdie volgende woorde te sê, en hulle sê vir 'n klomp van hulle, daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dit is herhaling amper van dieselfde idee. Bekeer julle en kom tot inkeer. As jy gedink het, jy doen die regte ding, en jy volg jou eie kop, en jy het al gehoor van, ek het maar wees gehoorsaam, doen wat die Here jou vra, en jy het regtig nie gedink, dit is die regte ding om te doen nie. Jy het al gehoor hoe mense vir jou preek, en vir jou sê, maar dis eintlik wat die Here van jou verwag, en jy het gesê, nee, ek gaan my eie kop volg, ek gaan my eie manier leef. Hier sê Petrus en Johannes, hy sê, nee, wat julle moet doen is, bekeer, draai om, moenie jou eie kop volg nie, volg Jesus. En hoekom hierdie 'n goeie ding is, en hoekom die ding is wat ek en jy moet doen is, hy sê, dan sal God julle sondes uitwis. Nou hierdie woorde mag dalk nie baie beteken vir van ons nie, maar Jesus sal julle sondes uitwis. Dis baie kragtig is wat ek en jy gedink het. Hierdie geskenk is baie meer as wat ons daarna mag kyk. En hoekom hierdie so ongelooflik groot is, hoekom hierdie sondes wat uitgewis word, so groot geskenk is, is ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Dit is niks wat ons kan doen om dit te ontvang nie. Dit is net iets wat gegee word. En dalk net vir kennisname, net een sonde, laat ons kort val aan die glorie en die heerlikheid van God. Net een sonde, laat ons kort val aan die vryheid wat ons begeer en wat ons graag wil ervaar. En ek weet nie van elkeen van julle nie, maar ek is nie in die een sonde boetjie nie. Ek is nie in die boetjie waar daar gestaan word, ek en my enigste struikelblok is dat ek so nou en dan 'n woord sê wat ek nie mag nie. Dis die enigste sonde wat ek het. Ek meen, ek preek op sonde, ek kan nie aan 'n sonde sê as hierdie nie. En ek hoop, ons kan almal vir jenself, ons is nie in die een sonde boetjie nie, hier is baie meer goed wat ons kan skryf, as ons 'n bladsy moes neerskryf, en daar is 'n klomp goed waarin ons skuldig is, dit kan enigiets wees, van onvergifnis, tot bitterheid, trots, leens, skinder, drankmisbruik, dwelmmisbruik, pornografie, egbreek, seks by huwelik, die lys gaan aan, en aan, en aan. En elke liewe een van daai, laat ons kortval aan die glorie van God. Laat ons kortval om te ontvang wat die Here vir elkeen van ons wil gee. En dit is vryheid. En Lukas, wat Handelinge ook geskryf het, dokumenteer in die boek van Lukas self, waar Jesus besig is om gekruisig te word. Gemeente, kom ek sê vir julle, die verskriklike goed waardeur hulle moes gaan, was ongelooflik, is, daar was alles wat plaasgevind het. Elke liewe oomblikke, hoe kan ek sê, tragedie wat daar plaasvind, is daar was spykers deur Jesus se hande gedryf. Hy was opgespoeg, hy was geslaan, sy klere was afgeskeer, hy was opgeskree, hy was bespot. En terwyl hy daar bo op die kruis hang, sê hy die volgende woorde, om net daai in konteks te bring wat Johannes en Petrus sê, niemand het hierdie verdien nie, en selfs die mense wat langs hom gehang het, het nie eens gedink dat die woorde wat hy nou sê, eers woorde is wat hulle kan begryp nie. Hulle het nou Jesus gekyk en gedink, jy hoort nie eens hier nie. Jy is 'n regverdige man. En Jesus sê die woorde, Vader, vergewe hulle. Uitgewis. Nie een sonde waaraan hulle skuldig is, is geldig nie. En weet julle wat is die ongelooflike ding? Partykeer, dan dink ons, Jonathan, maar jy weet nie wat so sonde is ek mee besig nie. Jy het geen idee waarmee ek sukkel en waarmee ek struikel in die aande as niemand sien nie. Want die psalmdigter skryf die volgende, as jy jou geloof en deur Jesus na God toe draai, sê hy die volgende oor ons sonde. Barmhartig en genadig is die Here, amen om dit. Langmoedig en vol liefde, weer eens amen op dit. Hy sal ons sondes nie bly toereken en vir ons ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Hy behandel ons nie. Hy kyk nie na ons volgens ons sondes nie. Hy vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot is die afstand tussen die hemel en die aarde is. So groot is die liefde vir die wat hom lief, wat hom, so groot is die liefde wat die vir hom dien. En dan hierdie woorde is vir my ongelooflik. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. Nou, as jy dalk geografie gehad het op skool, sal jy dalk besef, die ooste van die weste is redelik ver. Miskien as jy dink aan die afstand van die wêreld, is dit dalk nie so ver nie, maar as jy besef dat God die skepper is nie net van aarde nie, maar van die hele wye skepping, van die kosmos, dit wat ons sien en nie kan sien nie, is die ooste en die weste ligjare van mekaar weg. Nou, as jy nie weet hoe vinnig ligjare is nie, kom ek sê net vir jou, jou pa se Toyota kan nie so vinnig ry nie. Ligjare is vinnig. Dat ligjare is so vinnig, dat elke sekond wat verby gaan, 'n ligjaar 4 keer om planeet aarde sou gaan. So ver verwyder God jou sonde en die manier hoe hy na jou kyk, van jou weg. En jy is skoon gewas, uitgewis, weggevat. En hy kom herinner my en jou nie aan ons sondes nie. Hy gaan nie wanneer jy nou op 'n maandagooggend nou sit en so klein bietjie stilte tyd hou dan sê God, "O ja, wag. Okay, luister hierso, Jan. Ek wil net gou herinner, onthou jy matriekvakansie 2012? Daai twee vrouens, daai kar. Onthou jy? Nee, God doen dit nie. Dis wie hy is nie, hy verwyder ons sonde so ver soos wat die ooste van die weste al weg is en hy wis ons sondes uit. Maar Jonathan, hoekom het ek daaraan gedink? Die vyand wil ons heeltyd vang. Ons herinner dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy 'n skaamte, 'n las saam met jou moet dra vir die res van jou lewe en niks van oor daai prys kan betaal nie, want weet jy wat doen dit? Dit maak ons dood en dit hou ons weg van God af. God herinner ons nie aan ons sondes nie. Nou hoekom hierdie die eerste gedeelte van die boodskap is en nie gewoonlik soos die laaste gedeelte van die boodskap is nie, want hierdie is die fondasie van waarof ons gaan wegspring. Maar die eerste stop is net hierdie is, het jy al hierdie geskenk al ooit ontvang? Het jy al hierdie vergifnis al ontvang om te besef dat, maak nie saak wat jou sonde is nie, Jesus wis dit uit. Vee dit uit, vat dit weg. En ons niks wat jy kan doen om dit te betaal nie. Dat die woorde toe aan die kruis gehang het, was vir my en vir jou. En ons rede hoekom hierdie die eerste gedeelte is, want daar's soveel van ons gelowiges wat week in en week uitkom, wat nog steeds rondloop met daai skaamte. Nog steeds rondloop met daai skuld. En ons gaan nou uitkom by wat regverdig is, maar daar's soveel van ons wat nog steeds rondloop met hierdie gevoel van, ek kan nie die Here dien nie. En Jesus sê, ek het daai prys betaal. En my gebed is dat jy hierdie sal ontvang. Dat as jy ooit gedink het, jy die beste geskenk ooit ontvang, dat jy 'n nuwe definisie sal kry van wat die beste geskenk is. Niks wat jy kan doen, niks wat jy kan regkry, kan hierdie geskenk vir jou gee nie. Maar wat doen 'n mens nou as jy hierdie geskenk ontvang het? Want, kom ons wees eerlik, die beste geskenk ooit beteken, jy moet iets daarmee kan doen. As jy nie meer iets met 'n geskenk kan doen nie, dan is dit nie noodwendig die beste geskenk nie. Dan is dit onbruikbaar, dis iets wat ons net vir onsself hou of eenkant hou, en dis nie iets wat ons kan gebruik noodwendig nie. Nou, as mens kyk na wat ek glo die grootste en die beste demonstrasie is, dat ons evangelie verstaan, die goeie nuus verstaan, dat Jesus gesterf het vir ons sondes, dat hy dit uitgewis het, dat hy dit vergeet het, en hy kyk na jou as 'n nuwe skepping, is ons bereidheid om te vergewe. En laat hierdie vir 'n oomblik insink. Jy kan nie hierdie geskenk ontvang as jy nie besef dat daai geskenk in jou verstaan van wat Jesus gedoen het, is nie moontlik as ons nie self iemand kan vergewe nie. Maar ek dink ons het 'n wanpersepsie van wat vergifnis beteken. So wat presies beteken vergifnis? Is hierdie is 'n konsep wat ons mee sukkel. Hierdie is 'n ding waarna ons kyk en ons verstaan dit nie, want niemand coach ons met hierdie nie. Niemand sê hierdie vir ons nie. Ons het nodig om saam te sit en te kyk na wat sê die woord oor wat is vergifnis. En Paulus, iemand wat vergifnis baie goed ken, iemand wat 'n lewe gehad het wat glo vir my, hy het dit nie verdien om daai geskenk te ontvang nie. Skryf hierdie brief aan 'n klomp gemeentes. Maar hierdie een spesifieke gemeente in Efese, skryf hy hierdie brief en hy probeer vir hulle verduidelik, luister hierso, vergifnis en hoekom dit belangrik is vir jou om te vergewe, is die volgende, en hier is die standaard, hierdie is waarin ek en jy ons vergifnis moet meet, nie die een spraakje wat jy al gehoor het van, luister hierso, jy moet net iemand vergewe nie, wat beteken dit? Is dit, ek sê vir iemand jammer, en ons praat nooit weer nie, Is dit, ek sê vir iemand jammer en ek koop vir hulle 'n lunch? Wat precies is vergifnis? Hoe werk dit? Wat is die standaard? En Paulus skryf hulle. Hy sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar. En weer eens, daar is nog geen standaard gestel nie, want as jy net hierdie vir iemand moet sê, weet jy nog nie precies hoe en wat nie. Maar Paulus vat het en hy sê die volgende, vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Wacht. Jonathan, besef jy wat iemand al my gedoen het? Beleef jy al dit waardeur ek moes gaan? En nou moet ek iemand vergewe, dieselfde vergifnis waarvan jy nou net gepraat het? Is jy dronk? Weet jy waarvan jy praat? Besef jy wat iemand aan my gedoen het? Is daar 'n wanpersepsie wat ons, wanneer ons dink aan vergifnis? En ek wil graag 4 gedagtes, 4 waarhede, deel oor wat die skrif eintlik daaroor sê. En die eerste een is, vergifnis is nie dieselfde as verantwoordbaarheid nie. As ons dink om iemand te vergewe, beteken ons hoef nie iemand verantwoordbaar te hou nie. En hierdie is so ver van die waarheid af, as wat 'n mens kan dink. Want om iemand verantwoordbaar te hou, is dis die reg en regverdige ding om te doen. Besef dat God is reg en regverdig, en hy laat nie met hom speel nie. God is regverdig, en hy sal doen dit wat volgens sy standaard reg is. En daarom is sy grootste begeerte en sy grootste wens, dat ons allemaal in harmonie kan lewe, maar dit is nie realiteit as volgens sonde nie. So, as daar 'n reël gebreek is, as daar 'n wet oorskry is, as daar iets is wat gedoen moet word, omdat iets is wat nie reg is nie, by all means, stel dit reg, kry die polisie, kry prokureur, doen dit wat reg is, ek sê nie daardeur, 'n mens moet nie doen wat verantwoordbaar is nie. Want hier is die ding wat ons moet besef, is ons wil vashou aan hierdie, ons wil vashou aan hierdie onvergifnis, want ons weet, joh, maar Jonathan, as ek hierdie vir God gee, ek weet, hy gaan nie die mense verantwoordbaar hou soos ek nie. Ek weet, hy gaan nie dit doen wat werklik reg is nie. God is regverdig. En hy sal doen wat reg is. En Marius het so paar weke toe sê hy, 'n ding wat op sosiale media baie aandag gekry het is, die Bybel sê nie vergewe en vergeet nie. En dis 100% die waarheid. Die Bybel sê nie vergewe en vergeet nie. Vergifnis is nie om te vergeet nie. En Jonathan, wat bedoel jy daarbij as jy dan sê, God verwyder ons sonde weg van ons menswees af, so ver as die ooste van die weste, hoop jy besef dat dit is deur Jesus se genade wat ons dit ervaar. Toe ons gesondig het, toe ons gedoen het wat nie reg is nie, God het dit nie net van onder die mat ingevee nie. En daardeur moet ons ook nie, as iemand oortree, dit net onder die mat ingevee nie. God het dit op sy seun uitgevee. En daar was 'n betaling vir ons sondes. Vergifnis is nie verantwoordbaarheid nie. Is dis die ene wat ons besef, as jou lewe in gevaar gestel word, asseblief, by ons mens, moenie weer die persoon innooi nie. As iemand werklik heeltyd by jou steel, sê ek nie, daardeur jy moet hulle vergewe, en, okay, kom bly by my, en, by the way, die kluis nommer is 1458. Dis nie my kluis nommer nie, maar dis die kluis nommer, en, as jy iets nodig het, help jouself. Dis nie wat vergifnis beteken nie. Maar in dieselfde asem wil ek ook sê, vergifnis is die oorhandiging van iemand se oortredings aan God. En hierdie is die gedeelte waar ons so graag wil vasgaan, onvergifnis, maar Jonathan, hulle verdien het nie. En hoekom ek nie hierdie aan God gaan oorgee nie? Ek het gehoor wat jy sê van God se liefde. Ek het gehoor wat jy sê van God se regverdigheid. God gaan na die persoon kyk en hulle probeer red, eerder as wat hulle in die hel wil laat brand, want dis wat ek wil hê. As die persoon verdien het, hulle moet brand. Maar hier wat ons moet besef, is, wanneer ons dit oorhandig aan God, is dit wat Paulus skryf so waar in Romeine 12. As dit moontlik is, so ver as wat dit van julle afhang, nie van hulle afhang nie, so ver as wat dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God, daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, en ek sal vergeld, sê die Here. En hoekom ons aan hierdie vashou, is die vijand probeer en hou oortuig, dat, Jonathan, jy weet nie wat hulle gedoen het nie. as dit was iemand naby aan ons. Ek dink jy besef die seer waardeur ons moes gegaan het nie. Ek dink nie jy weet die kwaad en die haat wat in my hart leef teenoor hierdie persoon nie. Hulle verdien dit nie. Jy is 100% reg. Maar jy ook nie. Niemand van ons verdien God se genade nie. Nie een van ons wat hier sit nie. Kom ek sê vir jou, wanneer God iemand oordeel, kan ek jou sê hoe die prentjie lyk? Is God sal oordeel met alles in sy vermoë om daai persoon se siel te wen, eerder as wat hulle verloor. So beteken dit daar gaan 'n prys wees om te betaal 100%. God sal regverdig wees en as daar teen jou oortree is, glo my, dit sal reggestel word op God se manier. Jy hoef nie te wag daarvoor nie. En jy hoef nie iemand te vergewe met die hart oor. Luister hierso, ek wil graag vir jou vergewe en ek skryf vir jou hierdie brief om vir jou te sê ek is werklik jammer en ek bid dat jy my sal vergewe en hierso is 'n R560 voucher vir jou om te gaan eet by Franco's en ek hoop elke liewe stukkie van daai happie verstik jy en voel die wraak van God oor jou rus. Dis nie die hart van wie ons moet vergewe nie. Dis nie wat hierdie teks impliseer nie. Maar dis nie meer jou nou wat jy hoef te dra nie. En hierdie, ek hoop regtig, as daar enigiets wat jy onthou in hierdie boodskap, is dit die volgende. Jy word nie vry as jy vergewe word nie. Jy word vry as jy vergewe. Jy word nie vry as jy vergifnis ontvang nie. Jy word vry die dag wat jy besluit het om te vergewe. God is nie iemand wat vergewe omdat jy dit ontvang het nie. God vergewe, maak jy saak wat nie. En daarom is God vry. Jy hoef nie vergifnis te ontvang vir iemand om jou vry te maak nie. Jy moet vergifnis gee. En weer eens, elke woord wat ek praat, besef ek, vir van ons is hierdie baie moeilike en diep en seer woorde. Want jy was nie daar toe my oom my verkrag het nie. Jy was nie daar toe iemand aan my gevat het nie. Jy was nie daar toe iemand aan my gesteel het en gevat het wat myne is nie. Jy is nie daar toe daar 'n kar regoor gery het en my seun geneem het van my af nie. Jonathan, jy was nie daar nie. En ek besef dit. Maar wat God sê is, jou vergifnis, dit wat jy het, dit maak jy nie vry nie. Dit is soos om te gaan en te sê, iemand het my oortree, weet jy wat? Ek gaan hierdie wegberre. En van ons se onvergifnis lê so diep dat dit 'n huiskraan sal vat of dit 'n groot graaf sal vat en ek weet nie, herkonstruksie en nuwe fondasie lê om uit te grawe wat daar binne weggesteek is. En ons is net van dis klaar. Ek gaan nie weer aan hulle dink nie. Ek gaan nie weer met hulle praat nie. Ek gaan hulle nie groet nie. Is klaar. Ek gaan net nie meer dit vuis nie. Ek gaan in beheer bly. Maar ongelukkig bly jy nie in beheer nie. Want glo dit of nie, of jy dit wil vergeet of nie, is dit gaan altyd by jou bly. Maak nie saak wat nie. En dit gaan jou vasbind. Oorals waar jy gaan. En van ons dra hierdie onvergifnis al vir jare lank. Ons dra hierdie in ons volwassenheid in. Ons dra hierdie in ons huwelike in. Ons dra hierdie saam met ons kinders, hoe ons hulle groot maak. Van ons kinders dra die onvergifnis teenoor ander persone wat ons in ons harte nog steeds bly dra. Van ons kinders is kwaad vir ander mense as gevolg van ons onvergifnis wat ons nie bereid is om te laat gaan nie. Generasies. Hier's van ons wat sit en 'n sekere idee en 'n sekere perspektief het oor 'n ras as gevolg van onvergifnis wat al jare weggesteek is. Wat ons is net nie bereid om daarmee te deel nie. Maar ons is vry. Ons is nie vry nie. Vergifnis word nie ontvang die dag wat jy vergewe word nie. Dit word ontvang die dag wat jy vergewe. En jy het nodig is om terug te gaan wat weggesteek is. En ek weet vir van ons is dit baie moeilik, ek is wel bewust daarvan. En het by die voet van die kruis neer te gaan sit en te sê, Here, ek vergewe. Nie omdat die persoon het verdien nie, nie omdat ek oulik is nie, maar Here, joh, die feit dat jy my vergewe het, ek sal nooit die prijs kan betaal vir wat ek gedoen het nie. En ek laat gaan. En ek word vry. Die vierde ding wat ons moet besef, is vergifnis is 'n deur na intimiteit met God, is jou verhouding met God sal net altyd 'n beperking hê as jy leef met onvergifnis. Dit sal altyd die geval wees. Jesus in sy eie woorde in Matteus sê die volgende, hy sê, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, dan sê hy, laat staan jou gawe daar, laat staan jou offer daar, laat staan jou aanbidding net daar, by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom en bring jou gawe. En hoekom hierdie gedeelte vir my so mooi is, is in Romeine, die vorige tekst wat ons gelees het, want so lank is wat het van jou afhang, te veel van ons sit hier en sê, nee, daai persoon moet vir my jammer kom sê. Hy moet vir my om vergifnis kom vra. God sê, as jy regtig intimiteit wil beleef met hom, is die uitnodiging kom, gaan maak vrede, gaan vergewe, gaan ontvang vergifnis. So, twee vrae waarmee ek wil afsluit, en hierdie is ongelukkig nie die boodskap wat jy sê, ek het vandag so lekker nota gemaak nie, dit is so lekker gewees nie. Hierdie boodskap is alles afhankelijk van wat die Heilige Gees vir jou sê, die Heilige Gees op jou hart druk. En die eerste vraag is, is daar iemand wat jy moet vergewe? Is daar iemand wat jy gaan moet vergewe? En asseblief hoor my, wanneer ek hierdie sê, hierdie beteken nie noodwendig dat almal se vergifnis teenoor 'n persoon dieselfde moet lyk nie. Daar is nie 'n resept nie, miskien sit jy en jy werk saam met iemand deur hierdie en iemand is besig om vir jou berading te gee, iemand is besig om saam met jou pad te stap, en ek wil weer eens nie daar inmeng nie, maar wanneer dit kom by vergifnis, is dis nie nodig altyd om iemand te konfronteer, om hulle te vergewe nie. Van ons sit hier en jy het nodig om iemand te vergewe wat al lank oorlede is. Van ons sit hier wat nodig het om iemand te vergewe, en jy weet as jy na hulle toe loop en vir hulle sê, luister, ek vergewe jou, dan is dit van, jy vergewe my, wat het ek gedoen? En die konfrontasie maak het soveel erger, so jy besluit, weet jy wat, ek gaan net wegbly. Maar jy het nodig om 'n aksie te loods, om hierdie regtig te ervaar vir wat het is. Miskien is dit om 'n e-pos te tik, en dalk nie die adres in te sit nie. Miskien is dit nodig om 'n brief te skryf, en te sê, luister hier so, ek vergewe jou. Ek het Jonathan, maar wat doen ek met die brief? Gooi dit in die vaarvuur. Nee, moet nie dit doen nie, dit is besoedeling. Brand om. Hou om as herinnering van die krag wat Jesus gegee het vir jou om te kan vergewe. Nie jy wat jouself die krag het om te vergewe, nie hy jou gegee het om te vergewe. Hou dit as herinnering. Miskien is daar van ons wat hier sit en hoor my en ek wil graag hierdie in konteks gebruik. Miskien is daar van ons wat hier sit wat nodig het om vir God te vergewe. Dis nie dat God foute maak nie, hoor my ook baie mooi, dis glad nie die geval nie. Maar van ons sit hier en ons beleef net hierdie ongelooflike, oorweldigende gevoel van, Jonathan, maar jy besef nie, ek het hierdie verwagting van hoe my lewe sou uitspeel en God het net nie laat het gebeur nie. Hy het hierdie van my al weggevat, hy het hierdie ding van my afgestroop, hy het hierdie verskriklike ding met my laat gebeur. Hoe? Kom ek sê vir jy, dit was nie God gewees nie. En ja, dit het gebeur, maar onthou ook, God weet precies, en weet precies, wat werklik goed is vir my en jou. En weet wat ons nodig het, meer as wat ons wil hê. En hy sal enig iets doen, om ons siel te wen. Eerder as om vir jou te gee wat jy wil hê, soos enige goeie pa sal doen. En dan die laaste ene kees, is daar iemand wat jy moet vra, om jou te vergewe. En hierdie is een van die moeilike gedeeltes. Hierdie is een van die moeilike stappe wat ek in jou moet vat. Ek kon nou nie te lang terug nie. Was daar geval gewees wat, ja, ek natuurlik skuldig was. En mense kwaad gemaak het. En ek het net ervaar hoe die Heilige Gees regtig dit in my hart druk om te sê, maar Jonathan, jy het nodig om te vra om te vergewe. En het was keer op keer gewees wat die Heilige Gees het in my hart gedruk het. Jy moet hierdie hanteer, jy moet vrede maak. Nou vra jy dalk, Jonathan, hoe lank het die Heilige Gees op jou hart gedruk? Ons wil weet of jy vir ons kan preek op 'n Sondag of nie. Wel, ek het gegaan en ek het die brief geskryf of die WhatsApp geskryf. En ek het gevra, Here, vergewe my. Die persoon, vergewe my. En het maak nie saak wie reg of verkeerd was nie. Maar die vryheid wat saam met dit gekom het, was iets ongelooflik. En jyself te asem wil ek ook vir jou sê, dit gaan nie noodwendig uitspeel soos wat jy dink dit gaan uitspeel nie. Is die persoon, mag jy dalk nie eens reply nie, die persoon mag dalk nie eers jou wense ten hul kom, deur te sê, okay, maar ons gaan nou heeltemal in harmonie leef nie. Maar wat trek die Here op jou hart? Want vergifnis gaan jou nie vry maak as jy dit ontvang nie. Jy gaan dit ontvang die dag wat jy vergifnis gee. So wie moet jy vergewe? En wie moet jy vra om jou te vergewe? Ons sluit ons so. Here, ons besef dat hierdie 'n boodskap is wat werklik so naby in die hart geleef het. Here, dat u mens geword het, van u goddelikheid af, lang voor tyd afgekom het aarde toe, om hierdie prys, hierdie offer te kan betaal, wat geen van ons kan betaal nie. En Here, aan die kruis, sê hierdie ongelooflike woorde, terwyl u besig was om gespoeg te word, geslaan te word, bespot word, sê u hierdie woorde, Vader, vergewe hulle. En Here, vir van ons is daai is moeilik. Van ons is dit moeilik om te ontvang en te besef dat, maar hoe kan ek nie betaal hiervoor nie? Ek voel so skuldig, ek voel so skaam, ek het hierdie ding wat ek saam met my dra, Here, ek bid. Dat al van ons is wat nog nie hierdie ontvang het nie, dit sal ontvang. En as jy hier sit vanoggend en jy wil graag daai vergifnis ontvang as 'n geskenk vandag, asseblief moet nie skaam wees nie, steek op jou hand. Ons almal se oë is gesluit, jy hoef nie skaam te wees nie, maar Here, ek wil bid dat u elke hand sal sien wat nou opgaan. As jy voel, jy het nodig om vergifnis te ontvang, steek jou hand op. Sê, Here, vergewe my. Ek is so jammer. Here, dankie vir elke hand wat opgaan. Dankie vir elke liewe hart wat sê, Here, ek erken, u is die verlosser, u is die een wat die prys betaal het, dankie dat u my sondes uitwis, so ver soos die ooste van die weste, vergeet u daarvan, u wis dit uit, u maak my skoon, en ek staan geregtig voor u. Ons het niks genoeg om te verdien, dankie Here. En Here, dan bid ek ook, vir elke liewe persoon wat moet vergewe, wat weer eens ons besef nie die kwaad wat in hierdie wêreld altyd aangaan nie. Ons besef nie dit wat aan mense al gedoen is nie. Maar Here, u belofte bly staan. En die verantwoordelikheid rondom vergifnis lê op elkeen van ons. Dankie dat ons vry kan word wanneer ons vergewe. En as jy iemand moet vergewe vandag, steek jou hand op. Sê Here, ek moet iemand vergewe. Ek het nodig om iemand te vergewe. En jou aksie wat jy nou doen, die Here sien dit. Die Here ervaar dit, hy beleef dit. Here, ek bid so vir elke persoon se hand wat opgegaan het. Wat nodig het om te vergewe. Here, dankie. Dankie vir u groot genade. Dit is so onbeskryflik, dit is so groot, ons het niks gedoen om dit te verdien nie, en dit is Kersfees. 'N Seun gebore vir ons. Immanuel, God by ons, vir ons, dankie Jesus. Ons bid dit in die groot en heilige, almagtige naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. My uitnodiging aan jou is weer eens, om te besef dat vergifnis is 'n proses. En net omdat jy een keer iemand vergewe het, beteken nie volgende keer as jy hulle sien, gaan jy hulle druk en soen noodwendig nie, glad nie. Maar wanneer daai gevoelens weer opkom, wanneer jy dit beleef, wanneer jy dit sien, wanneer jy dit ervaar, gaan weer deur hierdie oefening en besef die krag van vryheid deur vergifnis. Mag jy 'n ongelooflike geseënde week verder hê. Ek daag jou regtig uit, as jy nodig het om iemand te vergewe, doen dit. Moenie wag vir môre nie. As jy nodig het om vergifnis te vra, doen dit. Moenie te lank wag nie. Mag jy 'n geseënde week hê. Sien julle volgende week. Goed gaan. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.